Ja vielä hetken aikaa jatkamme tämänkertaista viikon Tikka-ohjelmaa. Täällä on vieraana Tapani Sopanen, toimittajana Timo Tikka. Operaation mies on ollut tämän kertaisen ohjelmamme aihe. Operaatio mies, josta Tapani Sopanen on kirjoittanut myöskin kirjan. Siinä olisi monia monia tulokulmia miehen elämään. Tässä yhteydessä voimme käsitellä vain joitakin. Mies ja työ, mies ja motivaatio ja voimavarat ovat olleet tuossa aikaisemmin esillä. Jos mennään sitten vielä tänne pehmeämmälle puolelle, toivottavasti tärkeämmälle puolelle, mies ja avioliitto. Tapani, sinä olet ollut vaimosi kanssa useiden vuosien, ilmeisesti lähes parinkymmenen vuoden ajan, aktiivisesti tekemässä myöskin tällaista avioliittotyötä. Mitä se työ on teille antanut ja miten olette siinä oman näkökulmanne mukaan päässeet kasvamaan?
Niin kuin sanoin, niin meidän oman avioliiton hoitaminen alkoi siitä, että mentiin Namikan leirille, jossa sitten puolessa välissä viikkoa juostiin peräjälkeen metsässä ja alkoi tulla ulos asioita, jotka oli jäänyt hoitamatta sen ensimmäisen 10 avioliittovuoden aikana. Mulla oli hyvin hieno ja kiltti vaimo, joka palveli minua kuin viiden tähden hotellissa ja ei ollut koskaan eri mieltä mistään. Ja pakkas mun laukut, vaikka mä lähdin aamuyöllä työmatkoille ja siellä oli pressätyt sukat ja kalsarit ja aamiaiset oli laitettu. Ja mä kuvittelin, että tähän on jokaisen miehen etuoikeus. Vaikka me rakastettiin toinen toistamme kovasti ja tiedettiin, että me ollaan oikeasti oikean ihmisen kanssa naimisissa, niin meillä jäi hoitamatta ne syvimmät asiat niiden ruuhkavuosien aikana. Ja tämän mun kovan työroolini tai sanottaa hulluuteni tähden. Ja sitten kun sieltä avioliittoseminaarista tultiin, niin päätös tehtiin, että aloitetaan ihan systemaattisesti hoitaa tätä meidän liittoa. Ja me otettiin se tosissaan. Ja se oli sitten työtä, joka jatkuu vielä tänä päivänä. Ja avioliittotyöhön sitten jo yli 20 vuotta ollaan tehty sitä. On saatu olla mukana myöskin perustamassa toinen toisellemme avioliittotyötä. Ison kirjaan tehty avioliittokoulu, eli seurusteleville kihlapareille, jotka pyörii tänäkin päivänä. Ja sitten seurakunnallisissa avioliittoseminaarissa yhä. Tämäkin vuosi on jo kohta puukattu täyteen, että yhä tarvetta on ja yhdessä tehdään sitä. Kyllä se on tullut kutsumuksesta, että kun saatiin oma avioliitto kuntoon ja ymmärrettiin, mistä on kysymys, niin Jumala antoi meille tästä yhteisen työkentän ja se on ollut erittäin mielenkiintoinen taival yhdessä.
Teidän keskinäinen suhteenne on siis ollut jo pidemmän aikaa otollisimpien tuulien vietävänä. Miten sinun suhteesi työhön? Nautitko siitä edelleen yhtä paljon, mutta kenties eri tavalla?
Joo, kun saatiin jotenkin se systeemi paikalle ja työ loksahti ikään kuin siihen mittaan, mihin se kuuluu, niin täytyy sanoa, että nautin. Todella paljon nautin yhä työstä, mutta nyt on se tolkku, että sillä on rajat. Mutta kyllä mä vieläkin tiedostan sen, että mulla on vaarana uppoutua liikaa työhön. Ja sen näkee joskus ihan niinkin hullussa asiassa, kun kirjoittelen, niin mä saatan alkaa kirjoittaa ja en huomaa kellon kulkemista ollenkaan. Että 9 aamulla avaa tietokoneen, niin huomaa 6, että päivä on mennyt. Ja se uppoutuminen, ehkä se on myöskin lahja, jonka taivaisa on mulle antanut, että mulla on kyky keskittyä aina asiaan niin, että ympäristö häviää kokonaan. Ja siitä ehkä se tehokkuus on tullut. Ja sitten väärinkäytettynä se on johtanut siihen työnimuun vääränlaiseen, joka sitten syö voimavarat.
Joku kuulijoiden joukossa saattaa olla tämmöinen menestyvä mies, joka ajaa nyt hienolla autollaan ja kuunneltuaan sinun puhettasi, niin on ajatellut, että Tapani taitaa puhua järkeviä. Miten sanoisit tällaiselle todella menestyvälle työn imussa vahvasti sisänä olevalle henkilölle, joka on löytänyt vähän samanlaisia piirteitä omasta elämästään kuin sinulla. Minkälaisia kysymyksiä hänen tulisi esittää itsellensä, ettei joutuisi siihen moottorin kiinni leikkaamiseen kuin sinulla oli?
Tietysti ensimmäinen kysymys, joka pitäisi hyvin rehellisesti tehdä itselleen, on se, että mitä mulle tapahtuu, jos multa otetaan työ pois. Jos työn kautta rakentunut identiteetti on ainoa identiteetti, joka miehellä on, ja työ otetaan pois, varsinkin nyt, kun maailma on näin hyvin, hyvin epävarma, niin mitä tapahtuu? Jääkö jäljelle enää mitään? Ja näitä miehiä olen tavannut paljon, jotka ovat rakentaneet identiteettinsä työn kautta, ja kun se on otettu pois, niin on ollut vaikea matka enää löytää itsensä. Se on ehkä se ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys on se, että mitä ajattelet siitä, mitä luojasi, eli Jumala on tarkoittanut sun elämässäsi? Onko ne läheiset ihmiset, jotka on sulle olleet merkityksellisiä, niin mikä heidän roolinsa on nyt? Onko todelliset ystävät kaikonneet ja on ainoastaan pintaihmisiä työn kautta? Vai onko niitä ystäviä, jotka rakastavat sinua juuri sinuna, eikä sen vuoksi, mikä on sun ikään kuin positio sitä asemasi? Ne on ehkä niitä kysymyksiä, joita toivon, että sellaisessa kovassa työnimussa ja menestyksessä olevat miehet itsellensä tekisivät. Ja myöskin sitten tämä hengellinen puoli, että mitä Jumala kaikesta ajattelee, joka meidät on luonut.
Kenen puoleen sitten voisi kääntyä, koska tällaisten asioiden veivaaminen työkavereiden kanssa sehän paljastaa miehistä heikkoutta ja haavoittuvaisuutta?
No voi hirveetä. Se on totta. Jos on sairastunut vahvuuteen, niin on vaarallista näyttää heikkoutta. Heikkous on oikeasti aikamoista vahvuutta. Sen, että uskaltaa tunnustaa tosiasiat, niin sillä on iso merkitys. Totta kai ystävät on tärkeitä, monet ystävät, mutta on paljon ammattiauttajia ja ihmisiä, jotka ovat valmiita auttamaan niin bisnespuolella tai siellä, jossa itse työtä teen, on terapeutteja tai mentoreita tai vierellä kulkijoita, joiden kanssa voi näitä asioita kantaa. Mä oon sitä mieltä, että me käytetään liian vähän tätä mentoroinnin mahdollisuutta, että luottamuksellinen suhde henkilöön, joka osaa sparrata, joka osaa olla niin kuin harjoitusseinä, johon voi lyödä palloa ja katsoa, minne se pomppaa. Kukaan toinen ei pysty vastaamaan toisen puolesta. Itse täytyy löytää vastaukset, mutta siinä on hyvä olla jokin apuväline tai joku apuvälineenä, joka voi auttaa.
Riittääkö kerran vuodessa tehty kehityskeskustelu lomaketta täyttäen?
Voi, ei riitä. Monissa yrityksissä kehityskeskustelu on suuri vitsi, jota vuosittain tehdään, ja se lomakkeen täyttäminen on se pääasia. Oikeasti sisältö on pääasia, että näissä asioissa se ei riitä, vaan itse olen oppinut, että mulla on ihmisiä, joiden kanssa me tavataan ehkä joka toinen viikko tai kolmen viikon välein parin tunnin keskusteluissa, ja siitä sitten askel askeleelta mennään prosessina eteenpäin. Pari askelta eteen, yksi taakse, pari eteen, yksi taakse. Joskus kivuliasta kulkua, joskus vähän nopeampaa, mutta mitään tällaista kasvua ei voi pakottaa. Se tulee sen mukaan, mikä pohja luodaan, ja vähitellen alkaa niin kuin aurinko nousta. Ja ei se vanha vitsi toteudu, että tunnelissa näkyy valoa ja ne on junan valot, vaan sieltä tulee ihan aito valo. Ja tästä mä kyllä pystyn niin kuin itse todistamaan, että se pitää paikkansa. Mulla ei valitettavasti ollut silloin pahimmassa tilanteessa ketään, ainoastaan vaimoni, mutta täytyy sanoa, että puolison päälle tällaisia asioita ei aina kannata kaataa, koska hänkään ei saata kestää.
Tapani Sopanen, kiitoksia, että olit vieraana tässä ohjelmassa ja kerroit hiukan miehen elämästä ja ajatuksista, joita oman kokemuksesi ja työurasi kautta olet kerännyt. Monia muitakin tulokulmia ja aihealueita olisi ollut avattavissa miehen elämästä, mutta tämänkertainen ohjelma-aikamme ei siihen riitä. Ehkäpä joku toinen kerta puhumme sitten lisää. Kiitoksia Tapani ja menestystä ja siunausta elämääsi, kun olet sydämeltäsi ihminen, joka haluat toisia ihmisiä auttaa.
Kiitos.